Human à la You Radio.
You Morning.
Seba, Lachraunas. The Morning Show. À la You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie de Story Chama. Allez, qu'est-ce que tu as du côté des raisons. Je vous montre allez, on vous raconte tout et je démarre Story Dialkamois.
نستغل لكم اليوم ديال واش كتعرفوا نظريه ريحه الشحمه في الشاقور ديال سبع الناس حدا بلا بوطو
وي لا بغيتي توصل شي واحد خاصك زعما اترافيك سبع الناس غتوصل
نسمعوا لا ستوري ومورا نعطيو شي امثله
اون ايكوت
هذه دراسه علميه الناس يقلبوا عليها دابا في الانترنيت انك يقول لك اي شخص تخيلتي عايش غير ما يكونش ميت بينك وبين سبع الناس
هاد خونا هذا ما كيخربقش هذا غادي اللي قال بصح تماما وكنعرفها مزيان حيت واحد من المواضيع اللي دوزتهم الدوك شوا ديالي وغادي نحاول نشرح لك علاش هذه القضيه هذه كاينه اولا الا كان عندنا واحد المجموعه ديال الناس ملاصقين بيناتهم علاقات انه كاين واحد العدد ديال العلاقات ديال كل شخص اذا كان فايت هذاك العدد كيولي كلشي مكونيكت يعني من اي شخص يمكن تدوز لاي شخص وحنا في الكره الارضيه ديالنا وفي لي ريزو سوسيو هذا العدد هذا فايتين اذا راه بصح كاين تعيق من اي شخص لاي شخص اكثر من ذلك داك التعيق قصيره والسبب الرئيسي هو انه كاينين بعض الناس في لي ريزو ديالنا اللي تيكون عندهم بزاف ديال الصحاب عندهم بزاف ديال العلاقات وهاد الناس اللي عندهم بزاف ديال العلاقات كيوليو بحال واحد الطريق كيدوز منها كلشي يعني فوقاش ما كتبغي تدوز من واحد لواحد شخص واحد اخر بعيد كيمكن لك انك تدوز على داك خونا اللي عنده بزاف ديال العلاقات وكيقابل لك الطريق بزاف بيناتهم وهذا الشيء علاش ممكن انك تدوز من شي خطا اكس لترامب في واحد العدد ديال الخطوات قليل بزاف خليهم لينا في الكومنتير
في كلية هادي
تراكس لترامب
معرفتش غادي تدوز قالك هاد النظريه غنوضحوها ما
غنوضحوهاش نظريه زعما ديري درت فيها الدكتوراه راه اي حاجه اللي تقدر توصل لها
كخويي مو والله العظيم
من تراكس لترامب
خاصكم غير توصلوا تراكس لفرانش مونتانا
تراكس رضوان رضوان فرانش مونتانا فرانش مونتانا
من فرانش مونتانا لكارداشين من الكارداشين لترامب
الكيني ويست من كيني ويست اي الله يعطيك الصحه قلت لك هادو غير اربعه
لا مش
فاكر
ليش جيت
ماكسيموم
سبع
الناس
ماكسيموم
من أميل كيني ويست
أمين ديريكتومون
تاهواه تاني لا أنا ليكس ديالو أنا نيشان كارداشين كارداشين كيني ويست
أنت تلاقيتي بيه
أنا تلاقيت بيه
أما نيشان كيني ويست صراحة
فين تلاقيتي
انا كان كيضرب كان كيضرب الحوت
مهرجان الفيلم ديال طنطان كان عرضه لي
جا
جا
الستوري ديالك
الستوري ديالي بعيد على هادشي
كل بعد
كاينين شي حوايج وشي هضره اللي لي بارون ما خاصش يبقاو يقولوها لولادهم نخليكم على اكستري
اون ايكوت
Il y a une phrase qu'un parent ne devrait jamais prononcer devant son enfant, c'est « Mon enfant est colérique, triste, peureux, on ne met pas d'étiquette ». J'ai une expérience dans un atelier où un jour, une maman inscrit son garçon en me disant « Attention, par contre, il est hyper colérique, il tient pas en place ». Et en fait, je le vois très calme pendant l'atelier, hyper attentif. Et donc, juste après l'atelier, j'ai la maman qui vient me voir et qui me dit « Alors, ça a été ?» Et je lui dis « Mais oui, très très bien ». Et là, elle était surprise. Le problème, c'est que les enfants, ils ont besoin d'exister. Et si la mère dit « Mon enfant est colérique », Eric, eh bien, il va forcément adopter ce comportement-là. Une émotion, c'est fait pour nous traverser. Donc, on peut être en colère à un moment, on peut avoir peur à un moment, on peut être triste à un moment, mais ça fait pas de nous un colérique, un déprimé ou un peureux. Et donc, il faut faire très attention en tant que parent quand on met une étiquette comme ça sur son enfant, de pas générer finalement ce qu'on craint le plus.
Exact, je suis d'accord. Oui,
absolument.
Rien à dire.
Je vois le behavior, le comportement de l'oustad. Ce que vous en pensez.
Très bien.
يعني والله العظيم إلى الآن تخيل جلسة أدور سبب مقنع أقنع نفسي فيه إنك أنت ليش معصب وقالب وجهك للدرجة دي
لأنه أنا أمس متفق أنا وياك ومو بأمس قبل أمس متفق أنا وياك إنها رحلة عمل لي أنا وقلت لك أبطلع فيها وبغير جو وماني مطول كلها ست أيام وسبع أيام وراجع
ست أيام ما أنت مطول
وفجأة ألقاك إنك حاجزة تذكرة وفجأة دخل علي في المطار هنا وقال لك إنك مسوية سبرايز لي
وما أدري إيش
إيه غلط
يعني مو سبرايز قال لي
إيه مو إيه قال لك
إنه انبسط طيب
انبسط لأنه رحلة دوام
طيب رحلة دوام عادي العمل الصباح بعدين في الليل ما عندك شيء
فيها مو بلازم
نروح إلا لازم
أروح أغير جو أنا بروح أغير جو ومنها رايح العمل يعني ما راح أكون فاضي لك
يعني أنا منكد عليك
فجأة لتقحمين نفسك في الرحلة وتجين
أقمح نفسي
عليكم مصطلحات جلسة
جلسة
توجع قلبي ترى.
لا معلش
يعني توقعتك تنبسط.
انبسطي مبسوط، مبسوط انك في حياتي، مبسوط انك زوجتي، مبسوط كل الاشياء هذه،
بس مو مبسوط.
لكن لكن مو معقول اني انا رايح رحلة دوام وفجأة القاك ناطة في المطار قدامي. سويت لك سبرايز، انا بسافر معك. ايش تسافرين معي؟ طب علميني، علميني انك انت قاصة، علميني انك حاجزة. انا
ترى على فكرة ما راح اتأثر،
انا طالع من عندك، انا طالع من عندك الفجر، قسم بالله اني استغربت انك صاحية، قسم بالله استغربت انك صاحية الفجر.
قلت بس اوهمتك اني بسوي لك فطور وزي كذا، بعدين لحقتك.
ليش تلحقيني؟
لحقتك.
اتكلم من جد، ليش تلحقيني؟
لازم الزوجة
لا تهتم في زوجها.
ايش تهتمين فيني؟
لا لا تهتمين فيني. ترى على فكرة
وانا انور الدهر
دابا هو قال لي تو سامبلومون عندي سفر خصني ندير الخدمه. قلت لي اوكي، ما قالت لي والو. هو وصل للمطار، طلع للوطيل، لقاته هي قام ريزيرفي في نفس الوطيل اللي هو جالس فيه. قلت لي واه راه بغيت ندير لك سيربريز. قال لي تيش من سيربريز، انا غادي عمل، رايح ابدل الجو، ما غير ما خصنيش نبقى انا مكولي ليك. انا غادي نخدم، غادي ما نبقاش نقول امرتي احقا. قلت لي ياك تقول لي هاد الهضره دابا انايا كاين الخدمه في الصباح بالليل راني انا هنايا. هذا هو السؤال اللي بغيت نطرح عليكم.
شنو كتبغي؟ هذا ما يسواش
صراحه. صراحه سوربريز زوين. عجبتني الفكره. علاش ما تمشيش؟
علاش
نديرها؟
شتي راه ديك ليد الا قالت لي هذيك بون فواياج
هو يقول جي معايا ما تشي
ولا واخا نقناط لا يسيري سير خليني.
سبحان الله
اللي معنا
كون اجي هذه المره هذه هي نيتي يقول لها اجي تقدر تقول لي لا لا غير سير.
اكزاكت سي فري على نياتكم ترزقوا.
لا لا على عكساتكم انت هي العكسه العكساويات.
وانت خدام شنو نمشي ندير معك؟
حاجه
صافي تخليني فلوت. نشوف الحيوط تخرج تعلي تعلي.
لا بالعكس،
ملي غتقول ليه زعما
زعما كون قال لا اجي هادشي لا تقول ليه.
تقول ليه ما عندي ما نديرها باغي يصير.
ولكن هو سي صفوت ما قالش لا اجي.
ولكن ما راح تشوفش واحد القضيه.
الله يقاد الرجال
هاد هاد لو ديبا هذا
وي
وكان في المغرب ما كانش يكون بهذا لو كالم.
ويلي
وصلحته كي كيهضر.
كيفاش؟
وصلحته كي كيهضر.
واش انت تابعاني؟
عجبوني.
هي كتحسبها غتطلع
مكالمية. مكالمية هو مكالمي. هادي هي الهضرة.
بحالنا.
واش انت حمقى جاية نشوف خالي رزقتي في الفوطيل. وانا
ما عملتش شاورتي.
شتي ما عملتش شاورتي. تجي
خدمة
انا باغي. هو قال لها انا باغي نتنفس. قالت له وما قالت له والو.
قول انا بغيت في المغرب
نفس. هي انا خانقاك. هي ما تبغينيش.
كتظلموا المغاربة. والله انت كتظلموا المغاربة.
لا ماشي كلشي
غير. ماشي شي حاجة.
شوفي بغا يدير شي حاجة الله يسهل عليك.
الله يسهل عليك. وتبعوا رجالاتكم. هذا من هذا نداء. هذا نداء. غنسالي ما ستوري اي ما ستوري كونسيرن با لي زونفون اوسي. قال لك لي اوبي ديالنا دونفونس بوف بريدير لي ميتيي دافونير كون فرا بار لا سويت. سمعوا مزيان.
Hobby d'enfance peuvent prédire le métier qu'on aura et si on sera heureux de le faire ou pas. Des chercheurs en psychologie ont suivi 1700 personnes de leur adolescence jusqu'à leurs 35 ans, donc pendant plus de 12 ans, juste pour voir si ce qu'on aimait faire enfant pouvait avoir un impact sur notre carrière et notre bonheur. Spoiler, la réponse est oui, mais pas comme tu pourrais le penser. Dans cette étude, ils ont utilisé un concept qui s'appelle les intérêts vocationnels, avec 6 grands profils bien différents, et je veux que tu réfléchisses à celui qui te correspond le plus. Le premier, c'est les réalistes. Les enfants qui adoraient construire, jouer au Lego, fabriquer des trucs. Aujourd'hui, c'est souvent des ingénieurs, des architectes ou des artisans. Ensuite, il y a les investigateurs, ceux qui passaient leur temps à poser des questions sur tout et rien. Aujourd'hui, c'est des chercheurs, des journalistes, des scientifiques. En troisième, on a les sociaux, les enfants qui adoraient organiser les jeux, qui étaient tout le temps délégués de classe, qui adoraient aider les autres. Aujourd'hui, ils sont souvent coach, prof, thérapeute ou même RH. Ensuite, il y a les artistes, toujours à dessiner le soir dans leur chambre, chanter, danser, créer des histoires. Sans grande surprise, on les retrouve souvent dans des métiers créatifs. Graphiste, designer, directeur artistique. Après, on a les entrepreneurs. C'est les enfants qui vendaient des gâteaux, des bonbons à l'école et qui arrivaient toujours à convaincre les autres de les suivre dans leurs idées. Aujourd'hui, c'est les entrepreneurs, les commerciaux, les dirigeants. Et enfin, en sixième, on a les conventionnels. Ceux qui adoraient ranger, classer, planifier, faire des listes à l'école de tout. Aujourd'hui, c'est eux les chefs de projet ou les comptables, par exemple. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que les gens dont le métier correspondait à ce qu'ils aimaient faire enfant étaient plus heureux, plus épanouis, et ça, peu importe le salaire. À l'inverse, ceux qui ont voulu se forcer, genre quelqu'un de créatif qui finit dans un boulot ultra carré juste par ses insécurité, par peur ou par pression de son entourage, de ses parents, bah, ils sont souvent plus frustrés, même s'ils gagnent bien leur vie. Fallait le savoir. Et toi, t'aimais faire quoi quand t'étais petit?
Vous vous reconnaissez pas des profils?
C'est vrai, parce que c'est son bizarre.
C'est vrai.
وعلاش هادي وكيفاش اه ولكن لا علاش هكا
انا لا كنت كنموت على ندخل البيس ونبقى نشطح ونغني
دونك tu es frustré maintenant
non parce que c'est un métier واخا هكاك زعما artistique
انا ما كنت كندير حتى حاجه
لا
انت جو تو فوي بيان تكون من دوك الناس اللي كيبيعوا اي حاجه للناس كاملين
لا
جو تو فوي بيان كوم سا النص بالنص بالنص بالنص
والو في الصغر الليسي وداك الشيء والو ما كانش هذا الاسبي هذا كاع كاينه الطنز والضحك وتحرميات والانسوسيونس توتال
وصافي
ما عندي مع بروغرامي ما عندي من هذا
ما تبيع لناس والو
والو
واو
Ouais,
dès que tu te retrouves dehors à faire pas mal de choses. Tu cherches encore ta voix. Dites-nous, tu m'as je vous retrouve, faites les profils ou pas. Numéro WhatsApp, c'est pour Stachy, 06 24 400 400. Dans quelques instants, et puis inscrivez-vous, Radil Labou, dans quelques minutes. Numéro mystère avec la nouvelle recette d'Annette, style Choco Dubaï. Vous allez devoir deviner un chiffre. C'est ça,
bah, c'est un chiffre.
Un chiffre entre 0 et 100. Ok, donc le chiffre, mais bien 0 et 100. Et par la suite, je me dis comme NOH plus ou moins, vous me dites la phrase magique d'Annette style Choco Dubaï. Donc, je crois d'Annette style Choco Dubaï. Par la suite, quand on dit comme NOH plus que le chiffre est sonné ou le moins que le chiffre est sonné, c'est ça. Vous avez 5 des tentatives pour que vous sachiez le chiffre. Oui, là, ça arrive. Tu as le lot d'Annette à partager avec tes proches et surtout, tu vas gagner ta place pour le grand tirage final afin de tenter de remporter un voyage Dubaï pour deux personnes. Donc pour t'inscrire à Etlena Dabal Standard, c'est 05 31 51 52 53. Choisis You Radio.
You Morning.
C'est pas la chraounas.
Get up, let's go.
Woo! Elle est You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yael Story Chat. Et je démarre la story d'Yael Kamouhassin.
La story, je vous l'ai dit aujourd'hui, je vais vous demander de vous abonner à Ehla. On se voit la story mora. Je vais vous demander de vous abonner à Ehla. Je vais vous demander de vous abonner à Ehla. Je vais vous demander de vous
اللي كبروا في الشين
حيت غيكونوا كيسيلوا نفس الحاجه
غيكونوا كيسيلوا شي واحد كي لي تريت بيان
وي
دونك سي بلو دور ا تروفي
بينا مشينا من هاد المنطقه قوي
ورا هادشي اللي كاين
اون ايكوت
Les filles avec des pères impliqués ont 8 fois plus de chances de retarder leur relation intime et de choisir des partenaires de meilleure qualité. Lorsqu'un père s'engage activement auprès de sa fille, il influence profondément la façon dont elle perçoit sa propre valeur. En d'autres termes, l'amour inconditionnel d'un père devient la référence qui définit la façon dont elle s'attend à être traitée par les hommes. Elle apprend le respect, la protection et ce qu'est une attention sincère. À l'inverse, l'absence ou le désengagement d'une figure paternelle peut amener certaines filles à chercher la validation masculine. Des études d'Oxford et d'Emory montrent qu'un père affectueux stimule la production d'ocytocine, l'hormone de l'attachement et de la confiance. Et ce rôle peut aussi être tenu par un oncle, un grand-père ou toute figure masculine bienveillante. Ces filles développent alors ce qu'on appelle un attachement sécurisé. Cette base solide qui leur permet plus tard de bâtir des familles saines et équilibrées.
Ouais.
Ouais.
Bonne réponse. Je crois que
ouais.
Femina ne veut pas dire qu'on fait les choses bien, mais oui, Femina.
وي
الا كنتي على الفهمه
يا انا فهمنا هاد العباد
الفهمه فاهمين
تبارك الله كنفهم
دوز ستوري ديالك وفاء
لا ستوري اللي شفت انا غادي تنفع الناس اللي كينعسوا قدامهم مرايا
تري بيان باغون
قدامهم مرايا
ولا فلاش عندك مرايا قدام تحتك انت عم بتنامي مع طاقه موت مش طاقه حياه
اه جاي
ضوء وحركه وراسك بضل واعي لهيك بالليل غطيها بقطعة قماش أو فيك تبرميها على الحيط أو تفوتيها على قلب الخزانة جربيها أسبوع بتشوفي فرق بالنوم وبالهدوء
أنا دايرة باللي ميغو أخبيتي سعيد اللي من ودى أنفاس
بسا
أنا رستو هذا
طوالت
أو شدة ديال الكوافوز اللي كيكون داير بها الضوء وحده ديالي انا واقفه القدام وحده صغيره ولكن هذيك كنكون سدها في واحد الموبل
وحده حداك في الفراش
كبيسطو
صحتها بتتقلب الشوكه
كنت كنفكر فيها هذيك ديال الصقف كنقول
كنجي زوينه
شحال كنعسى ونكون كندير الكريم ديالي دو سوان في الليل نشوف غير في السقف وبقى ندير لو ماساج ديال وجهي
دوزو لاستوري ديالك
كنأيد هذه الفكرة زوينة
هذه الفكرة صراحة كتنفع غير لهذ اللعيبة هذه
اكزاكتومون انك كدير لي سوان انا سيرتو كيعجبني داك لو ماسك اللي كدير في وجهك في الليل وكتبقى دوز عرفتي ديك لا ماشين ليد
وي وي
وي
عرفتيها بس تبقى هز مرايا كتشوف وجهك في السقف
ماشين ليد فيوز
ايه
كيدير واحد الماسك ديال
ديال كوارونجرز
سوف كو هادي سي اون ماشين يعني انت اللي كتدور ماشي كتلبس ماسك كتخليك هادي مانويل
دونك كورنر
تمام
فاش في ديال تماره تماما موفق
دراغون بول
اختو دوز الستوري ديالك امين
ستوري ديالنا بغيت نبارطاجي واحد
ديالك
ديالنا انت علاش قلت ديالنا لو حنا شويه واحد الناس كيتسنتوا لنا ومنهم انا منهم بزاف ديال الناس كي سون كونسيرني بواحد لا كريز اللي كي ان بو تابو اون اون بارل با
لا كريز اون ايكوت
La crise de la quarantaine, on en parle ou pas? Non, c'est un peu comme une fuite d'eau dans ton plafond. T'sais, au début, tu dis, oh non, c'est rien, c'est juste une petite auréole. Et un matin, tu te lèves et bam, ton salon est inondé, ton couple prend l'eau et t'es noyé sous le taf. T'as rien compris. Et c'est fou parce que personne n'en parle. Non, mais c'est tabou la crise de la quarantaine, comme de dire que tu vas chez le psy. N'en parle pas à ton père, hein, il va croire que tu es malade. Mais je suis pas malade, je veux juste aller mieux, c'est quoi le problème? Et t'as pas de notification, tu sais, qui arrive sur ton tel, genre, attention, remise en question imminente, sauvegardez votre couple et vos certitudes. Non mais d'un coup c'est fou, hein. Avec la crise de la quarantaine, tu vois tout différemment. Ton taf, ton couple, ta vie, tout ce qui faisait sens hier n'en a plus aucun aujourd'hui. Ton cerveau te fait vraiment un contrôle alt-sup, erreur 404, joie de vivre introuvable. En fait, je crois que tu fais un énorme burn-out existentiel mais sans arrêt maladie. Parce qu'au final, t'as tout, la maison, la famille, le boulot, mais t'as l'impression d'être le stagiaire de ta propre vie, quoi. Et on a tous un pote qui fait sa crise de la quarantaine et parfois lui, il le sait pas encore. Quand t'as un pote, genre marié, trois gosses, un crédit immo sur 25 ans qui vient de voir et qui te fait je prépare un triathlon pour l'année prochaine. Ça pue. Je veux dire, natation, vélo, course à pied, qu'est-ce que tu cherches à fuir, Paul? Franchement. Hein. Et lui, il est dans le déni total, tu vois, il est là. Non, mais c'est le dépassement de soi, les objectifs, ça t'apprend beaucoup sur toi-même. Oui, bon, bah la psy, c'est pareil, mon bonhomme, hein, et ça t'évite de pas voir tes gamins tous les week-ends. Ben, alors, j'avoue, moi, personnellement, quand je me suis séparé, tous mes potes m'ont dit, Jérém, soit tu fais une crise d'ado à retardement, soit tu fais une crise de la quarantaine en avance. Moi, j'ai fait les deux. Voilà. C'était un putain d'ouragan, le bazar. Mais c'est pas l'ouragan, genre, il passe à 2-3 kilomètres de toi, t'as juste 2-3 tuiles qui sont pétées. Non, 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 non. Moi, j'étais en plein dans l'œil du cyclone. Ça a tout démonté, mais tout. Les toits, les murs, mon ego, mon couple, oh là 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 là. Et à la fin du cyclone, putain, tu discutes avec ta psy et tu réalises un truc fou, elle te fait... C'est pas la crise qui détruit tout. C'est vous, Jérémy, qui refusez de lâcher.
Ça fait. Déjà...
Ah, comme le nous, c'est
pas la crise, en fait.
C'est pas la crise, c'est toi. C'est toi qui refuses de tout lâcher. C'est toi.
Tu as
fumé un chien de l'aim. Eh, tu te fais. Eh, on m'a déjà fait
Semaine de la crise de la quarantaine, elle est assez
subtile. Elle n'a pas d'âge.
Elle n'a pas
d'âge.
هذيك 50 عام عند الرجال اي 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 اي
اي اي اي اي اي اي
اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي
اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي شنو هو ما نعرف
ديك مزربت
ابار ابار كتولي كتقول فين غادي واش انا النص دابا كتقول تقريبا وصلت النص ديال حياتي tu sais de
كتقول
مي كتوصل ربعي كتبقى تفكر 50 ans راك 70 ans راك tu es bien الى ودعتي 70 راه كتبيع.
انا ما عجبنيش هذه القضيه حيت بحال كدير لا بريسيون على راسك، حيت يقدر يكون نهار نوصل 40 عام وانا مازال ما عارفاش شنو باغي ندير.
السي امين
حيت دابا غتكون وصلتي نص دار عمرك ما عارفاش راسك شنو باغي ديري.
سبورت عندي وليدات قلتي غتكون عندك الدار طوموبيل كنت كخدمه وقدر 40 عام ما عندي حتى شي حاجه من هذا الشيء.
بيان سور
انا عندي واحد جدي عاش 120
مي هادي
واحد لا بريسيون تيديروها الناس عاوتاني.
لا ماشي اوبليجي يكون عندك، لا ماشي اوبليجي يكون عندك. انت وصلتي 40 عام غتجيك واحد لا كريز اكزيستونسييل ديال شنو غندير، فين غادا بحياتي.
وي بيتيتر
شنو غير خصني ندير. انا 40 عام انا دوزت 30 ديالي كلها اتشيفمنت اي ريسونتريت على راسي وغادا في ميزوبجيكتيف. تجوجت ما تجوجتش، عندي ولاد ما عنديش، ما خدمتش،